Začínala jako herečka v Teplicích a Jihlavě, osudovou profesí se jí však stala role hlasatelky v Československém rozhlasu a od roku 1956 v Československé televizi. Její hlas a tvář se staly symboly televizního i rozhlasového vysílání po okupaci Československa 21. srpna 1968. Následovala kariéra lepičky umělohmotných pytlíků, podpis Charty 77, život v disentu. Svou druhou mediální kariéru nastartovala v roce 1990, když se vrátila do Československé televize. Řadu let pracovala i pro Rádio Svobodná Evropa a Český rozhlas. Kamilu Moučkovou, která za týden oslaví 90, pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Kamilo, na dlouhých 21 let se částečně nedobrovolně, ale částečně vlastním rozhodnutím vzdala profese, kterou si milovala, kterou si dělala velice dobře, protože si věřila, že se věci změní k lepšímu a že jsou režimy a věci, které není možné podporovat. Když se podíváš zpátky na ta uplynulá léta, ale taky na dobu, v které žijem dneska, nelituješ toho?
To vůbec ne, akorát vždycky mám pocit, že kdyby přišel zázračný dědeček a mohla bych mít přání, tak bych se přála jediný, aby těch 21 krutých let, který mě potkali po tom vyhazovu z televize v tom 68. roce, aby netrvali tak dlouho, aby to bylo kratší, bylo to dlouhý a bylo to krutý, no.
Ty jsi často chodívala, nebo možná ještě chodíš, to nevím, na různé debaty do škol. A setkání s mladýma lidma je vždycky úžasná věc, která nabíjí, ale jak těžko se vysvětluje lidem, kteří nic takového nezažili, jaká byla normalizace?
No, ze začátku těžko. Já jsem na ty školy nechtěla chodit, ale pak jsem zjistila, že oni nemají vůbec v osnovách tuhle dobu, ty děti. Ty studáci, tak jsem si vymínila od 15, od 16 let a povídám si s nima o tom, protože ono to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Podívej se na dnešní svět, že ten rozpínavý Putin v tom Kremlu, ten fešák blondětý s tou přehazovačkou v tom Bílém domě, Brexit, taky žádná sranda, že jo, a ten šílenec v tom severním Vietnamu, který patří do blázince, no tak to jako přestává sranda. A myslím si, že každý člověk by měl znát i novodobý dějiny svý země.
Máš pocit, že žijem v nějakém nebezpečí, teď myslím jako svět, když tak vyjmenovala vůdce, a řekl bych, že to slovo vůdce dokonce pro dnešní svět je docela přesné, velkých velmocí. Máme se bát?
Popravdě řečeno, já svým způsobem jsem docela rád, že jsem takhle stará, ale mám starost o svoje děti, o svoje vnoučata, pravnoučata samozřejmě, protože se dějou věci na této planetě, které nejsou nejlepší, že jo. Nevím, jestli přímo strach, ale...
Ty když jsi nicméně začínala novinářskou kariéru, tu původní, tuším v roce 1949 v rozhlasu a potom od 56. v televizi, respektive od 1. ledna 1957, kdy jsi byla určitě v Československu první, ale možná, že i minimálně v Evropě první ženou, televizní hlasatelkou, tak to ale přece taky nebyla moc radostná doba z hlediska toho, co se minimálně v té sféře vlivu Sovětského svazu tehdy dělo.
Já musím ke své jaksi takový sebekritice říct, že já jsem ty věci brala spíš po profesní stránce. Jako, abych dobře prostě sdělila, co nejlépe umím, sdělila prostě ty věci a tak. A je moje na moji škodu. Musím říct, že jsem strašně dlouho myslela na hlavu svého táty, který byl neuvěřitelně vzdělaný a chytrý pán, byl to vysoký funkcionář KSČ, takže posledně jsme se naprosto rozešli.
Vilém Nový, asi můžeme říct jméno.
Ano.
No, ale nicméně ten tvůj vztah k otci možná začínal už v době druhé světové války, protože nemýlím-li se, emigroval do Londýna a vysílal v českém vysílání BBC, ale velmi atypicky pod svým jménem, což tehdy samozřejmě ohrožovalo jaksi celou rodinu,
která zůstala. No, jestli maminko na základě toho zavřeli do koncentráku, že jo, na 5 let.
A co jsi ty o tom jako dítě tehdy myslela, pokud nebylo ti moc teda, ale nicméně válku už si nějak...
No tak když přišel Hitler, tak mě bylo v 39.11, takže nějaký jako problémy jsem s tímhletím neměla, nemyslela jsem ještě takhle. Já jsem vlastně byla vychovávaná u prarodičů v Jihlavě. Moje milovaná babička mě vychovala, Kulička, protože maminka, která milovala otce prostě až do smrti, tak s ním z lásky k němu jezdila po těch všelakých táborech lidu a komunistických sjezdech a setkáních, takže já jsem v podstatě jako takhle nemyslela, říkám, pokud jsem myslela, tak jsem dlouho myslela na tu otcovu hlavu.
Čili rozumím tomu dobře, že tě otec v tom počátku ovlivnil natolik, že jsi byla přesvědčená, že to, s čím přichází, prostě tak je a není třeba to o tom dále nějak uvažovat.
Přesně tak. Taky to skončilo tím, že to už otec se přivezl z Anglie další ženu, druhou, a když se rozváděli, tak jednou přijel do Jihlavy a položil přede mě takovou malou červenou knížečku. Já jsem říkal, tati, co to je? A on říká, od dneška seš členkou komunistické strany Československa. No a tu knížku jsem měla naprosto pasivně uloženou, protože bez ní bych se bejvala v tom 52. roce nedostala do rozhlasu vůbec a už vůbec ne do televize v tom 56.
Nicméně o tu si pak přišla, předpokládám, po roce 60.
To jsem hodila na hlavu v 68. roce, vyndala z šuplete a hodila na hlavu v televizi, tam nějaký paní, která přišla.
Zůstaňme teda chvilku u té profesní stránky věci. Jaké to bylo v těch začátcích vysílání Československé televize? To je totiž svět, který si většina lidí už vůbec neumí představit. Všechno se vysílalo naživo, žádné přetáčení, žádné střihy, navíc ten svět...
No tak já jsem dělal vždycky zprávy v podstatě, že jo, zprávy vždycky jdou naživo. Šly naživo, jdou naživo, akorát, že mají čtěcí, že to nečtou z papírku, jako jsme to četli my, že to dělají ve dvojicích, že my jsme to dělali single s tím Richardem Honzovičem celý léta, buď já nebo on, jsme se střídali. A je pravda to, co jsi řekl, že se nějak někdo zjistil, nebo nějaká instituce zjistila, že jsem opravdu byla snad, nevím, jestli ve světě nebo co, ale v Evropě, první ženská zpravodajská hlasatelka, protože do té doby to byla doména mužů.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Ještě jednu otázku k těm 50. letům. To mi odpusť, to mi nedá přeci jenom. Když jste třeba museli mluvit o událostech v Maďarsku v roce 56.
Ty jsem zažila už v televizi, protože...
Právě. Tak jaký to byl pocit? Předpokládám, že ty zprávy vám prostě někdo napsal a vy jste je nějak museli přečíst.
Jistě. Že se vytahovali zprávy, já nevím, jak to teď dělají, mají určitě ty dálnopisy, tak jak jsme je měli my, mají daleko víc těch možností informačních, ale z dálnopisu se tahaly zprávy ze světa, z domova, co ten den přinesl ve světě celým, doma i v zahraničí. Tam seděl směnář i v rádiu, v podstatě i v televizi, který to probral, prostě seřadil ty zprávy podle důležitosti toho dne, co se událo, a pak jsme spolu s tím směnařem na tom pracovali. Já jsem si psala věci takzvaně do pusy, aby se mi to dobře četlo, že jo? S tím, že jsem neporušila prostě samozřejmě ten fakt té zprávy. No a pak přišel pán s takovýmhle velkým kulatým razítkem, kterýmu jsme říkali HSTďák. To byla hlavní tisková zpráva, že jo? Tiskového dozoru.
Čili cenzura v podstatě.
Cenzura z městského výboru strany prostě a zvoštemplování té zprávy, ta zpráva nesměla ven, něco vyhodil, něco proškrtal. No a tu poslední takovou tu redakci jsem si dělala já teda s tím směnařem.
Víš, já se na to všechno ptám proto, protože tvůj příběh životní a tvoje měnící se vědomí toho, v čem žiješ, od těch dětských počátků s tatínkem komunistou přesvědčeným přes 50. léta, kdy jste přeci jenom museli vysílat zprávy, které nebyly úplně objektivní, až k tomu 21. srpnu 68 a když přeskočím k kartě 77, tak kde se zlomila ta chvíle, kdy z té holčičky, která myslela na tatínkovu hlavu, se najednou stane sebevědomá žena Kamila Moučková, která se velice statečně v době normalizace staví proti té moci.
Já to vím přesně. To bylo až bohužel v 50. letech, protože otec byl zatčený svýma vlastníma komunistama, že, kde byl ve vysokých funkcích a byl jako úplně první snad, ne jeden z prvních, ale myslím, že úplně první, na podzim 49. roku ho zatkli. To byl šéfredaktorem Rudého práva a je tam pikanterie, protože já jsem se provdávala za doktora Moučku, lékaře, a on byl v zadním traktu toho Rudého práva. A my jsme z té svatby, která byla velice jednoduchá a bez jakýchkoliv jako ovací, šli k tomu tátovi, kde jsme byli domluveni na nějakým prostě jako se svědkama na nějakým malým obědě. No a pikantní bylo, že prostě tam přišel jakýsi Moučka, policajt, fízl, který ho přišel zatknout ten den v mé svatbě. A můj muž nastávající ten den se jmenoval taky Moučka.
No to je dobře, že jsi nevzala toho druhého, teda asi, že?
No tak to asi jo.
No a, ale v tom kriminále ho teda tatínka asi dostali, že jo?
No já jsem pátrala, prostě on byl zavřený 5 let, dokonce i jeho žena, druhá byla rok zavřená, ta prostě ticho po pěšině jakékoliv otázky, když jsem se byla ptát na městském výboru, na UVKSČ, kde je otec, co je s ním, my jsme vůbec nevěděli, prostě jediný, to nedávalo smysl. Vysoký funkcionář KSČ, že jo, prostě zatčený. My jsme prostě nevěřili tomu. Jediný, co jsme si mysleli, že emigrovali, ale to nedávalo už vůbec žádný smysl. Takže já jsem o něm hrozně nic nevěděla, tam jsem teprve já. To se musím bohužel přiznat, začala myslet na vlastní hlavu, že to je všecko něco všecko je špatně. Prostě. A ty ideály komunistický, který teda měl tatínek, že ono to není tak úplně, že jo.
Pak se začaly ledy trochu uvolňovat a tát po smrti Stalina a Gottwalda směrem ke konci 50. let a začátku 60. Ty jsi vždycky patřila k lidem, kteří se hodně zajímali o kulturu, konec konců to jsme neřekli, ale si bychom měli připomenout, že tvoje kariéra nezačala v médiu nebo v novinách, ale v divadle. První 3 roky si vlastně strávila v divadle
v Teplicích
a potom v Jihlavě.
A pak v Jihlavě, v Horáckém divadle.
Tak jak jsi sledovala ta 60. léta, uvolňování bariér a třeba filmovou novou vlnu, ale vlastně kdybychom se podívali na jakýkoliv druh umění, tak v 60. letech to byla exploze, že jo?
No, bylo to báječné, já jsem prostě samozřejmě viděla všecko možné, co bylo nový. Chodila jsem za Jirkou Šlitrem a za Suchým do divadla. Divadlo jsem hrála ochotnicky, pak jsem chtěla hrát divadlo. Dokonce jsem ho několik let hrála v tom Horáckém, dokonce v nynějším ABC, to bylo v té době divadlo státního filmu, tam jsem byla taky rok v angažmá. No a pak se to takhle zvrtlo prostě. Vlastně to nastalo tím, že já jsem seděla doma a já jsem všecko jenom ne taková ta mamina slepice, jako já tu domácnost a ty děti jsem obstarala, ale v podstatě jsem v tom nebyla šťastná.
No, nevěřte, Kamile, úplně známe se 10 let, má 3 děti, musím říct, že u ní doma to vždycky je uklizené, takže kdyby snad tahle slova vyvolala představu, že přijdete ke Kamile Moučkové a tam se válí nějaké hory nepořádku, tak to jsem tam nikdy nezažil. Ale chápu, že tě to jako by nebavilo, jo?
Nebavilo mě prostě sedět v parku na písečku s holčičkama, prostě, nebo s jednou tříletou a s jednou malinkou miminkem a dělat s nima bábovičky. Prostě a slyšela jsem, že rozhlas vyhlásil konkurs na hlasatele v té době. Já jsem se drze, majíc doma to miminko, tu Báru a tříletou Kačenku, prostě drze přihlásila. Dělalo nás to asi 300 lidí, udělali jsme to 3, 2 holky a jeden muskej.
Ano, z herečky po 3 letech kariéry se stala napřed hlasatelka Československého rozhlasu, potom hlasatelka Československé televize. No a to nakonec vytvořilo hodně ten osudový 21. srpen, který nebyl osudový jenom pro moderní dějiny tohoto národa a této země, ale taky pro tebe. Protože ty jsi se stala opravdu tváří i hlasem toho dne. Téměř si neslezla z obrazovky, dokud to šlo, pak se spodílela na rozhlasovém vysílání. Stačila si vůbec přemýšlet o tom, co se děje, nebo si tam prostě seděla a četla jednu zprávu za druhou?
Ne, to bylo tak, my jsme se vraceli 20. prosince s Jirkou Zahajským s mým. Jako...
Počkej, 20. prosince?
20. srpna. Z Velhartic od Verichu, kam jsme byli pozvaní. A v noci, asi v 4:30 ráno, mě vzbudil Jirka Dienstbier s Věrou Štěvíčkovou, rozhlasoví žurnalisti. A Věra brečela do toho telefonu a Jirka přes ní řval nějak kamčel, oblíkej se, mazej do televize, obsazujou nás Rusové, jsou na Ruzině, vyjíždějí tanky prostě a obrněný vozy. No, tak jsem okamžitě vstala. To není, že jsem byla tak slušná nebo to, ale my jsme byli domluveni s Richardem Honzovičem, ten den nastupoval dovolenou a já jsem měla večer vysílat. Jo.
Hovory.
Jak ten den, jak jsi ho prožila? Dá se to ještě zpětně? Tak ty jsi o tom určitě vyprávěla milionkrát.
Milionkrát. Vzbudil mě Jirka Dienstbier asi 4:30 ráno z rozhlasu s Věrou Štěvíčkovou, že nás obsazují Rusové, že jsou na Ruzině, že vyjíždějí tanky. No takže jsem sedla do auta a jela jsem do televize. Samozřejmě to není nějaký, já nevím, to je prostě samozřejmý. Jestliže tuhle práci leta děláš, tak je naprosto samozřejmý, že v takovýhle těžký situaci vůbec neuvažuješ, co uděláš a uděláš to, co je potřeba.
A počkej, ta samozřejmost, s tím bych teda trochu polemizoval, kdyby to bylo samozřejmé, tak byste tam byli všichni. Byli jste tam všichni?
No, Richard tam nebyl, protože on, jak říkám, my jsme to dělali single, ne ve dvojicích. A on ráno nastupoval dovolenou. Já jsem byla domluvená, že jsme se vraceli toho 20. z těch Velhartic, od těch Verichů, že nastoupím 21. už budu mít zprávy večer. No. No, takže jsem jela do té televize, tam jsem byl prázdno v té Vladislavce, tak jsem si sedla prostě do vrátnice, čekala jsem, tak začali naskakovat různý lidi, nebylo jich moc. Mně přišel Karel Kohout, ekonomický ředitel televize, řekl, sedni si do studia, jakmile se nahřeje cukrák, tak vysíláme. To byla naprostá samozřejmost.
Jak se čtou zprávy, že cizí vojska vstupují?
Špatně. Velmi špatně. Taky to nebyly zprávy, to byla de facto taková služba veřejnosti a přišel Jirka Svejkovský jako jeden z prvních báječných žurnalista, kamarád, no, začali nosit zprávy, rozběhli se kolem té Vladislavky, pak šli prostě jako dál a dál, že jo, přicházeli další lidi, takže to, co mi nosili na stůl, to jsem četla. To jest, kde se střílí, proč nemají lidi vycházet, že se řeší ty věci na nejvyšší úrovni a tak dále. No a to se rozšiřovalo, až se prostě už začaly nahřejvat i další prostě vysílače v republice, že jo, takže těch zpráv chodilo potom už větší množství. Tam bylo pikantní jedna věc, že můj takovej studiový kameraman Jirka Průcha zašvenkoval kamerou, abych viděla, že za mnou, nevím, jak se tam objevili, stáli dva vojáčci, který mě mířili samopalama na záda. Ale já, to vypadá jako, že se vytahuju, nebo to vůbec ne. Já byla úplně zaslepená steky. Já prostě se mnou mlátil stek vozem, já jsem byla opupínkovaná, co si to ty hajzlové dovolujou vůbec. Co to je za sprostěnu překročit hranice prostě cizího výsostního státu?
Teď bych všem přál vidět výraz tváře Kamily Moučkové, být v čele velké armády, tak se leknu a uteču. Už jenom díky tomu pohledu. No nicméně ten den tě evidentně stál následující kariéru, ještě tuším 2 roky si tě ponechali, ale už mimo obraz, to šlo rychle.
Ne, hned na jaře, když byl jmenovaný Husák, já jsem dávala každý den výpověď. To vysílání bylo přerušené. Tam byla nějaká zbrojnice v té Vladislavce taky. Když jsme se začátkem září vraceli, tak jsme jako zjistili, že si spletli pánové záchody s našima šuplatama v redakci a tak, ale já jsem dávala od toho dne pořád výpověď. Já jsem to nechtěla dělat. Já prostě, ten odpor byl tak strašlivý. Já jsem ještě potom byla v tom celý týden v tom vysílání prostě ilegálním. Jsme byli v Hloubětínský Tesle ve sklepě a tam jsme týden vysírali, až když se vrátili naši z Moskvy a Hudubček dal okamžitý zákaz tohoto vysílání, tak jsme skončili, že?
No, přijde ona normalizace, o které už jsme mluvili, na které mi připadá nejhorší to, že je taková plíživá. Tam to není žádná rána sekerou a od tohoto okamžiku je všechno jinak. Ale jak tomu rozumím, aspoň já, tak postupně se lidé jsou méně a méně stateční, napřed podepíše jeden, pak druhý, nakonec jich je většina. A vás, kteří jste si uchovali ten zásadní postoj, tudíž, že se vstupem vojsk nebudete souhlasit a že už se na tom nechcete podílet, nebylo mnoho, konec konců prvních signatářů Charty 77, kam si patřila, kolik vás bylo? Několik desítek?
Jedna z prvních, která podepsala chartu, přišel znovu Jirka Dienstbier, můj veliký kamarád, a můj zemřelý zeď Jirka Frodl, přišli prostě, já jsem asi 8., myslím, nebo 9., jsem to podepsala ke mně domů, jestli to chci podepsat, já jsem řekl, že samozřejmě, to už bylo v době, kdy jsem prostě jako prakticky nedělala nic, lépe řečeno, nesměla jsem dělat nic. Když jsem chtěla uklízet kanceláře, tak pan ředitel pravil, prostě Souško, tady nemůžete být, že? Tady jsou dálnopisy a telefony, že? Pak jsem jela schody. Objevila jsem se v nějakým západoněmeckým
časopise.
První dáma televize Meje schody. Zase po vtákách. Pak jsem teda 10 let lepila igelitový pytlíky. Na tom jsem si úplně zničila páteř, protože jsem tahala 10 let 50-kilovou roli igelitu prostě jako a jako tam jsem si zničila úplně tu páteř. No ale to bylo krutý, prostě říkám, kdyby přišel, znovu opakuju, přišel zázračný dědeček, tak bych si přála, aby těch 21 let trvalo míň.
Nicméně předpokládám, jak tě znám, že kdybys to mohla vrátit ten čas, že by si asi nic neudělala jinak, než si udělala.
No, to zcela určitě. To zcela určitě.
Já bych se možná koncem našeho dnešního setkání vrátil k tomu, čím jsem vlastně začal. Ale nechoďme za hranice. Když se podíváš na naší dnešní politiku českou, na to, jak to kolem tebe vypadá, jsi spokojená?
No, jsem z toho nešťastná jak šafářův dvoreček, protože prostě, co se stalo s naším panem prezidentem, nevím, ale prostě nevím, nedovedu si to představit, znám ho 50 let, je neobyčejně vzdělaný, je chytrý pán a já mám pocit, že chytil nějakou tu hospodskou kulturu, jak byl na té Vysočině, nebo co. Vadí mě prostě pan premiér, který je, jako má nějaký problémy s Čapím hnízdem, má nějaký problémy se stebákama, nevysvětlil to dodnes, to není jasný. Mám problém s panem Okamurou, který ho nemusím, teda, ale opravdu nemusím. Vadí mě celá řada věcí samozřejmě.
A myslíš, jsi optimistka? Myslíš, že nakonec zvítězí jaksi
zdravý rozum?
Ano, přesně. Myslíš, že zvítězí zdravý rozum?
Já to nedovedu posoudit, abych ti pravdu řekla. Nedovedu, já jsem z toho opravdu špatná.
Více už se bohužel do dnešních hovorů nevejde, tak snad ten závěr nevyzněl příliš pesimisticky. V každém případě vám pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Kamila Moučková.